nisbah li modi. Kemmel darba nisimaw xaw sabiħ Malta. Għadbir ta' turisti jifaħru x-xemxu l-bahar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Għaddar boħra l-isbaħ li moddi ċaħ xwira porra l-mikrofonu jil-għakom għal laqa oħra ta' u titwila fl-istess ħin lej li moddi u l-lum. F'aspetti ħor artistiku. Ma' jfessirx li f'dawl programmi ma' nistawx jimmissu affarijiet li mhumiex totalment artistiċi. Ma' l-lum zgur ma' ta' qedtix għandar l-ewwel darba u l-ewwel ta' sena u repetizzjoni l-ewwel sitt ta' sena żgur jixaq li ntħlu bil-ħoss bil-mużika. U meta semmi l-mużika naħseb wieħed mill-ismijiet stabbiliti Malta. Li daħħal ukoll arja jew ziffa friska fil-mużika fix-xena mużikali Maltija illum li hija Maltija l-enfasi fuq il-Malti huwa Ruben Zara nilqakru.
Grazzi Charles.
Mixtajba lilek ukoll u l-semmija kollha tagħna u mhux l-ewwel darba jien u inti spiċċajna ma' dil-mejda niddiskutu xi ħaġa dwar il-wirt tagħna ma' fl-istess ħin anki llum imqabbel ma' dak li huwa tagħna. Ħana mill-mistoqsija għax inti issa ħa nitkellmu ħafna anke fuq strumenti li ħarġu mill-modi u f'dal każ li ħriġtom inti u tajjeb nitkellmu dwarhom issa minn ftit ieħor, imma dawk huma żgur xhieda ta' kemm kien iżbaħ li modi f'ċertu aspetti. Inkunu arroganti jekk ngħidu li fil-mużika li modi tagħna kien iżbaħ jew komplikata. Starija bħal di.
Hija dejjem komplikata u komplessa ngħidlek biex twieġeb mistoqsija bħal din. Ovvjament ma jonqos li aħna inħarsu lejn li modi b'ċertu nostalġija, sewwa għax qed narah f'perspettiva. Hawnhekk forsi tajjeb illi nikkonċentraw fuq il-mużika folk bħala identità jew bħala ġeneru fejn fil-modi sa żmien il-gwerra qabel il-gwerra. L-istrumenti tradizzjonali Malti kienu għadhom parti mill-isfond rurali Malti. Jiena kbirt fi żmien, twelit fil-1972, sewa, imma l-ġenerazzjoni tiegħi u anki ta' qabli u ta' warajja ma kenniex esperjenza diretta ta' dawn l-istrumenti bħala xi ħaġa ħajja.
Kienu sparixxew mix-xena kważi.
Eżattament.
Inti qed tirreferi għat-tambur, għall-flejguta.
Eżattament. Qed nirreferu għal xi ħames strumenti pratikament.
Tar-raħala biex ngħidulhom hekk.
Li kienu eżattament kienu parti mid-dinja tal-bidwi, tar-raħala, jiġifieri mhux l-aristokrazija Maltija jew il-bliet. Avolja kienu jindaqqu fil-bliet imma ħafna drabi bosta drabi minn raħala. Sewwa li kienu dawn idoqqu fit-triq għal xi munita.
Imma kont tarhom.
Imma kienu parti eżatt.
Tivvjaġġa minn raħala l-ieħor hawn Malta jew tiġi l-miliet jew tiġu l-festi.
Ekku.
Issu xi ftit jew iżda l-istrument kien preżenti.
Ekku.
Ma sparixxa wara l-gwerra.
Eżatt, tant hekk illi diversi pitturi tas-seklu 19 u anki dokumenti travelogues min kien jiġi Malta u jikteb dwar dak li ara bosta drabi l-istrumenti Maltin kienu parti minn dan il-kuntest kien hemm referenza diretta.
U jaraw l-oġġett ġenwin kif kien,
awtentiku
mhux għat-turist.
Preċiżament, żgur, jiġifieri kienet mużika li tindaq għal Maltin. Bħal malana illum għad għandu dik id-dinamika. Jiġifieri ovvjament isiru diversi tentattivi, ħafna minnhom pożittivi, fejn lana tiġi esportata mhux biss barra minn Malta imma anki f'kuntest USA ta' festival pereżempju, imma bla dubju illi l-palk awtentiku tal-għana illum huwa l-ħanut ta' xorb, il-ħadd fil-ħodu, jew ta' ġanna bar iż-żejtun, jew għandi ż-żubina l-pjeta u ħafna oħrajn fejn inti qed tara l-għana fix-xenografija tiegħu awtentiku.
Awtentiku. U għalik bajżhom dik il-linja ħajja.
Eżattament.
U l-antika llum.
U sabiħa li l-udjenza huma id-dilettanti. Sewwa ġifieri hija dinamika differenti minn meta inti għandek kunċert fi pjazza jew inkella f'kuntest ta' festival tal-mużika fejn il-pubbliku huwa anomalu jista' jkun min ikun.
Mħallat.
Ħafna drabi l-għannejja l-kitarristi jafu l-udjenza u maħl-ħbib tagħhom, l-familja tagħhom. Ekku. Issa, vis-à-vis il-mistoqsija tiegħek, Charles, hawnhekk naħseb huwa ċar ħafna illi bla dubju il- kuntest tal-istrumenti Maltin, iż-żaq, iż-żummara, il-flejguta, il-tambur, iż-żafzafa, fl-imod li kienu isbaħ għax kienu għadhom ħajjin, aħna lħaqnihom li kienu ġa pratikament estinti. U sar tentattiv nittama pożittiv f'dan l-aħħar xar snin b'xorti tajba jiena kont protagonist tal-movement.
Wieħed mill-imbuttajt sewwa naħseb.
Ekku, illi erġajna introduċejna dawn l-istrumenti fil-soċjetà Maltija u anki fuq il-palk internazzjonali bħala identità ta' wirt Malti fil-mużika. Iżda inbidlet xi ħaġa importanti ħafna li tajb inkunu konxi minna din. Dawn l-istrumenti qatt ma kienu jindaqqu fuq palk qabel kienu jindaqqu fi triq. Issa f'daqqa waħda tindoqquhom fuq il-palk. U tiskanta
din biex plus jiġifieri f'dal-każ għalkemm kellna bżonn nagħmlu hekk naħseb.
Hija
tista' tara miż-żewġ naħat.
Tara miż-żewġ naħat, bla dubju li hija differenti. Jiġifieri waqt li l-ħammarun, pereżempju, l-aħħar daqqaq taż-żaq għamel ħajtu kollu jduq melodija waħda, għax qatt ma ħassil ħtieġa u qatt forsi ma kellu bżonn jestend ir-repertorju għax kien idoqq f'xi pjazza, fi triq, fuq xi jadba. In-nies, il-pubbliku ma kienx pubbliku bil-qiegħda qed jisma' programm, kien jiġi jissemma għal ftit sekondi.
Ħaddaqqa ta' triq.
Eżattament. F'daqqa waħda meta jiena nsifer b'nafra u ndoqqu f'palk Malta barra minn Malta, f'daqqa waħda kemm ħaddu middoq l-istess biċċa. Sew allura tinduna illi trid taddatta għal kuntest ġdid li għandek.
Dak huwa l-vantaġġ tal-lum. Anka l-fatt li elevajt fuq il-palk meta semmi l-istrumenti folkloristiċi tagħna issa ma iktar sibu fil-palk milli kumbinazzjoni tgħaddi minn raħal fil-festi tal-mil ma sarax ix-frokna li xaħat jagħmilha minn jeddu. Elevajtu fl-istess ħin dak huwa l-vantaġġ. Elevajtu u tajtu ċerta distinzjoni u krettu u għarfien. Mill-banda l-oħra tliftu mill-qafas awtentiku tiegħu u x'naħseb li ġralu, għal iġralu hekk, għax isumu wara l-gwerra law. Il-gwerra neħħiet il-burdata mużikali ta' dal-pajjiż saw fil-raħħala.
Ovvjament ikun hemm diversi raġunijiet, imma wieħed minnhom u naħseb huwa l-iktar wieħed sinifikanti, inħoss illi peress li dawn l-istrumenti kienu dejjem fit-territorju tal-bdiewa tar-raħħala. Kuntest ta' kolonja fejn tritu matriċ eżattament dejjem separat il-klassi u il-bidwi għax kien ukoll limitat intellettualment sewwa biżmien beda jistħi minn dak li għandu u jipprova jaddotta
jiddakkar minn oħra.
Huwa fenomenu li nsibuh f'diversi kolonji. U huwa hija r-raġuni għalfejn irridu ma rridux, imma naħseb wieħed mir-raġunijiet għalfejn ħafna familji kienu u forsi għadhom ikellmu tfal tagħhom bl-Ingliż. Ġejja minn hemm għax inti ħadd adotta l-lingwa.
Ta' dak li fajnek jidher aħjar.
Ta' dak li fajnek. Mela, eżempju ċarissimu ta' dal-fenomenu huwa l-fatt illi fis-sebajnijiet kien hawn diversi Boy Scouts Maltin idoqqu l-backpipe. Iż-żgħaċċiża. Imma ħadd ma wera l-ebda interess fiż-żaq dan nafu għax.
Iż-żaq Maltin. Iż-żaq Maltin backpipe hija iż-żaq skoċċiża.
Eżattament. Dan nafu fiċ-ċert għax hemm artiklu paper fil-fatt li ġiet ippubblikata fil-Galpin Society Journal fis-sebajnijiet ta' żewġ etnomużikologi Ingliżi li ddokumentaw tajjeb ħafna b'xorti tajba iż-żaq Maltija fejn jgħidu illi Malta hawn madwar ħames daqqaqa taż-żaq, wieħed minnhom it-tonika hija tal-ħammarun li huwa verament daqqaq tajjeb.
Ħalli semmejt inti
U minkejja li Malta hawn ħafna Boy Scouts ħadd miż-żgħażagħ muqiegħed idoqq iż-żaq Maltija. Edin iduqqu il-backpap skoċċiża. Iġifieri għaddit minn proċess ta' estinzjoni naturali minn banda naturali.
Anki konxja minħabba l-klassi li bdejt issemmi.
Eżattament.
Kienet anki konxja ma mhux muġrat isu kombinazzjoni ma' soċjetà li bħaddi tal-Boy Scouts ġifieri dawn huma movimenti li fihom xi tfaħħar biss. Imma mill-banda l-oħra ħadd ma ħass li jkun scouter Malti ħanajdulu hekk.
Eżattament.
Hija permessa fil-movimenti internazzjonali.
Efhem, il-Boy Scouts ovvjament jibqgħu doqgħu l-Boy Scouts il-backpap skoċċiża għax dik hija s-simbolu biex ngħidlek tar-reġim.
Il-movement internazzjonali.
Biss illum jiġu hekk differenzi hawnhekk illum ikolli diversi kuntatti ma' min idoq il-backpap skoċċiża f'ambjent ta' Boy Scouts illi jiġi jistaqsini. U jishti fuq iż-żaq. Xi ħaġa li qabel ma kienx tiġri. Jiġifieri dik illi kellna nieqsa illi
l-arfien tagħna eżatt ta' dak li hu tagħna.
Għax ovvjament ma jimportax li ndoqqu strumenti oħra, anzi jalla, sew jiena kbir tindoqq il-pjanu. Imma tajjeb ukoll illi jkun hemm kuxjenza għal dak li hu tagħna u għal inqas inkunu konxi minnu u nistgħu nippreżentawh quddiem id-dinja. Kif jagħmlu pajjiżi oħra.
Ekk, dik is-sens ta' identità li wieħed hemm ifittex anke fil-mużika. Issa, meta semmi li modi inti ġbartu malajr bħala strument u nsemmu wkoll dak li hu l-lum. Qabel ma ngħaddu għall-lum, għax għandi f'moħħi li nsaqsik fuq il-kompożizzjonijiet il-Maltija l-iktar waħda li forsi ġiet esploitjata. Jien ngħaddu għaliha mill-ewwel għax issa webbilna semmija għax għandi xi ħaġa oħra fuq. Malta, meta semmi mużika Maltija tiġi f'moħħok il-Maltija l-re. Ovvjament l-kompożituri Maltin li għamlu isem, bħal Charles Camilleri jiġi f'moħħi per eżempju, bħal issa Joe Vella ieħor jiġi f'moħħi, żgur li daw għarfu fi żmien abbastanza issa 20 ta' snin ilu li kien hemm xi ħaġa x'tiġbor mill-folklor Malti, mill-identità Maltija, forsi moviment postkoloniali wkoll dak kien żmien l-indipendenza. Li qalu aħna identifikajna di u daw stwew bħala strumentu kol biex waslu għaddik il-klassi li ma xtaqx tidentifika mal-mużika nattiva. U għalhekk daqqa waħda ngħata ċertu prestiġju forsi lil dik it-tip ta' mużika. Imma nerġa' ngħid il-Maltija hi l-iktar waħda taħseb popolari li ġiet esploitjata u ġvera.
Iva, il-Maltija huwa
ħas l-istrumenti tagħha.
Ekku, fl-aspett melodiku, ġifieri tal-Maltija
huwa orkestrali.
Eżattament, eżattament. L-ewwel net dak li għamel Charles Camilleri oħrajn bħalu kien pass validu ħafna importanti għax kien l-ewwel darba l-ewwel perjodu biex ngħidlek fejn kompożituri lokali minn flokki ħarsu lejn l-eżempju il-formula taljana ta' Verdi u oħrajn.
Kif jagħmlu ħafna kompożituri reliġjużi per eżempju
fis-snin
li għandew.
Ekku. Bdew neħarsu lejn materjal folkloristiku Malti biex jużawh bħala materja prima għal kompożizzjonijiet sinfoniċi. Xi ħaġa fenomenu li ġara f'ħafna pajjiżi u biex ngħidlek Charles Camilleri kien jgħat jimxi fuq il-passi ta' kompożituri oħrajn bħal Bela Bartok, Stravinsky, li għamlu l-istess operazzjoni. Hija importanti ħafna u hija parti mill-muviment ta' nazzjonaliżmu fejn inti qed taqbad elementi lokali u tippreżentahom fuq palk internazzjonali. Il-Maltija illi illum ħadet il-reputazzjoni tal-żifna nazzjonali, fil-fatt il-mużika huwa minwet li ġej minn court dance. Illi dana kien oriġinarjament jinżifen in
Ratti tar-rejiet.
Fil-palazz.
Fil-palazz. Fil-palazz.
Fil-żmien tagħna, fis-sebgħinijiet, fit-tmeninijiet, illi bdew jisfnuha fil-karnival bil-kostum tal-bidwi, tar-raħħal. Dak kien.
Ġir ma kienx tar-raħħala fl-oriġinal tagħha.
Fil-lebda raħħala, fl-lebda raħal Malti, ma żifnu l-Maltija. Peress li llum ħadet din ir-reputazzjoni nistgħu nqisuha. Nibqgħu nqisuha bħala żifna żifna Maltija, iżda importanti li nkunu konxji.
Mhijiex preċiżament dak li qed ngħidula li hi.
Eżattament, għax jiġifieri issa fil-fatt aħna r-repertorju ta' sfin Malti huwa limitat ħafna. Jiena tlieta nista' identifika bħala sfin li nistgħu nsejħulu Malti b'daqsxejn ta' immaġinazzjoni. L-iktar waħda biex ngħidlek il-favorita tiegħi ħa ngħidlek hija l-parata. Li ġabuha wkoll il-kavarrili magħhom, imma hija prototip ta' sword dance illi insibuha f'diversi pajjiżi sabiħ li Malta għandna wkoll dan il-ġeneru ta' sword dance, ġifier illi qed tirrappreżenta kunflitt fil-kastana bejn it-Torok, l-Ottomani u l-Kavalliri, qegħdin jużaw xwabel tal-injam sewwa bħal ma f'pajjiżi oħrajn bħal Qallija u Sardinja jużaw clubs.
Su reenactment.
Huwa reenactment huwa mock battle. Sewwa hemm il-preżenza wkoll ta' Malta li fil-fatt hija l-Spring Bride. F'ħafna sfin ieħor issib din it-tfajla żgħira, it-tfajla tifla.
Tifla tar-rebbija.
Ili hija l-prize.
Il-ħajja sewwa.
Eżattament. Hija wkoll żifna seasonal. Tiġi fil-karnival, fir-rebbija. Ġifir hemm ħafna elementi li jorbtu l-parata ma' sword dance fil-antropoloġija biex ngħidlek tal-Mediterran. Mbagħad għandna il-kummittiva l-arblu biż-żigarelli
fejn tagħmejju.
Eżattament, illi wkoll huwa ġej minn Qallija sewwa u għandna l-Maltija. Dawk għandna tlieta. Mhux bħal flamenco, pereżempju, fejn għandhom repertorju li baqgħu jinvestu fih. Sewwa jew it-tango, ġifieri ħafna drabi Malta nagħmlu forsi żball illi inpoġġu l-kultura tagħna ta' ċertu oqsma ma' dik ta' pajjiżi oħrajn. Diffiċli ħafna li tadotta l-istess yardstick li hemm fit-tango għasfin Malti.
Il-kobor tal-pajjiż huwa ġa.
Eżattament.
Xieda li f'lokal żgħir kollok ftit.
Minna l-oħra il-ftit li għandna huwa tagħna. Ġifieri ma
jfissirx.
Ġifieri huwa da. U mhux biss inkunu konxjin minnu ma sabiħ li jiġi preżentat b'mod awtentiku. Jiena l-awtentiċità Charles nemmen ħafna fija u għalhekk il-proġetti li nagħmel kollha nipprova insostnihom b'ħafna riċerka biex ma jkunx ma tkunx operazzjoni superficiali imma tkun beruq f'riċerka u f'awtentiċità.
Issa kemm il-kompożitur Malti tal-lum issa qed ngħidu kontemporanju bħalek jiġifieri u oħrajn naf li inti għandek in-nafra għandek anki CDs li ħarġu kompożizzjonijiet Maltin imnebħin minn din il-mużika famuża tagħna jew mill-istrumenti tagħna. L-istrumenti nifishom, issa se niġu inti din is-sena dħalt għall-proġett ferm kbir ikolli ngħid u nifraħlek li bdejt diġà l-ewwel żewġ strumenti li dawna mhux biss issa inti qajjimthom mill-mewt u qed tagħmilhom ħajjin fuq il-palk u bħalek qegħdin jiddakru oħrajn, ningrazzjawlu Alla, imma dawn qegħdin għall-beħħ fis-sens u hawnhekk ma jimpurtax nagħmlu r-riklam għaliex din hija xi ħaġa li tiddentifikana mal-barranin u magħna Maltin li wieħed jista' jixtri tambur ta' żmien Malti folkloristiku u anki il-flejguta. Issa jien qed naraħ da hawnhekk bħala xhieda qed indoqq ukoll. Ippreżentat b'mod formidabbli dan għaliex għandu preżentazzjoni stampata sabiħa illustrata u spjegata għaliex tajt mhux biss kif inhu magħmul l-istrument imma anki tispjega l-istorja tiegħu u għandek anki is-CD li tillustra matul din il-konverzazzjoni se nisimgħu biċċi żgħar fejn jibqa'na l-ħin li tillustra l-mużika folkloristika Maltija tillustra bil-ħsejjes tagħhom. Ħanitkellmu fuq għadi. Il-fatt li inti ġibt lura l-istrumenti u issa ningrazzjaw l-Alla jibdew ninarfu iktar u nsibuhom, nsibuhom ta' veru. Il-kompożitur Malti kontemporanju għandu l-kuraġġ jidħol iżjed f'din it-triq jew di bħal lat ta' mużika folkloristika tagħna huwa hija limitata di triq ma tantx ittieħ versatilità.
Sewa, ovvjament, wieħed irid jibbaża r-risposta fuq dak li qed iseħħ, sewa. Jiena pożittiv ħafna fuq din il-ħaġa, għandi ċertu ottimizmu. Ġarz. Unħu pjaċir ħafna.
Wala ħares li għax ma tkunx pjaċir
ħafna. Unħu pjaċir ħafna. Meta nara elementi anki żgħar ta' mużika Maltija, jew strumenti Maltin, deħlin f'elementi pop, f'elementi ta' kanzunetta Maltija, meta nara il-lingwa Maltija tiġi utilizzata b'mod sabiħ, dal-aħħar ħareġ grupp il-Brkuni, per eżempju, illi għandi ħafna fiduċa fihom, insomma, din joħorġu kanzunetti b'element ġdid imma b'autentiċità lokali. Dal-aħħar ukoll senajlu fil-fatt il-kanzunetta li rebħet l-anni tal-poplu hija l-kanzunetta ta' Augusto Cardinale tkanta Giulio Pomorski u għandha elementi Maltin mhux biss fil-lingwa imma fir-ritmu.
Ħsejjes tal-festa Maltija, ħsejjes Mediterrani.
Ħsejjes anki melodija tema meħuda mill-taqbila Monġi Onġi Onġella. Huma operazzjonijiet interessanti illi kif tismagħhom l-ewwel ma l-ewwel tarafhom li huma Maltin. Jiġifieri hemm xi ħaġa fir-ritmu fil-melodija li narfuhom aħna sewwa, speċjalment min ikun maġun fil-kultura Maltija. U nieħu pjaċir ukoll li dawn jiġu preżentati mhux bħala kanzunetta f'kuntest konvenzjonali.
Jew ġovetrina.
Ġovetri tal-mużew, jew bħala xi ħaġa biex jifmuni is-semmija ta' Zeppu Grezz ta' Enzu Grozi. Dak għandu postu wkoll, sewwa dak huwa l-mużew tal-folklor. Imma bħala xi ħaġa friska
tal-lum,
bħala xi ħaġa ġdida, bħala xi ħaġa tal-lum. Jien ma nibżax mill-kontaminazzjoni illi jkun hemm taħlit bejn elementi tradizzjonali u elementi ġodda. Il-puristi forsi ma jaqblux miegħi. Imma jiena nemmen ħafna illi jekk inridu nrawmu dil-identità fis-soċjetà Maltija, irridu ninvestu fiż-żgħar. Fit-tfal, fl-iskejjel, biex jikbru għall-inqas japprezzaw huma konxi li teżisti din il-mużika. Biex meta jsifru barra minn Malta u xi ħadd jistaqsihom għandkom mużika Maltija, minflok jgħidulhom le, jew ma nafx, jew għandna bislana, ikunu konxi għall-inqas li hemm it-tambur, iż-żaq, iż-żafzafa, iż-żummara, l-flejguta u jkunu rawhom.
U din l-idea qed nimmaġina li hija prodotta din it-teorija tiegħek ta' din it-teżi tiegħek. Li daw l-istrumenti għamiltom inti issa li wieħed jista' jsibhom. Fil-fatt jidher li għamiltom ċerta sena wkoll għax dat-tambur li għadu għaw sabiħ bdera ħelwa ta' rasta żiemel bin-nagħla Maltija u bil-fjuri miegħu vera vet sabiħ. Naħseb u mamul ukoll inti ovvjament l-espert. Mamul ukoll b'mutu maniera li huwa awtentiku ġifri jekk se doqqu.
Eżattament. Fuq it-tambur nixtieq ngħid kemmtejn fil-fatt u nirringrazzjak li qed tittini l-opportunità Charles li nitkellna fuq dawn l-istrumenti. L-ewwel net Malta kien x'aktarx l-uniku pajjiż fejn ma kontx issib tixtri l-istrumenti tradizzjonali tal-pajjiż. Jiena bħalek Charles sifirt ħafna, jekk tmur it-Tuneżija pajjiż Arbi fil-Medina issib offa mimlija strumenti u tista' tixtriha, jekk tmur Spanja issib il-Kastanjoli. L-istrumenti huma ikona tal-kultura ta' dak il-pajjiż.
U ħajja x'mur id-dar u toqgħod iddoqq u tippruvah.
Jiġifieri ħaġa sabiħa li Malta wkoll ikonna dawn l-istrumenti li huma rappreżentattivi tal-kultura Maltija. Il-nies entejn naħdem fuq tal-proġett Charles għax kif sostnejt.
Ċertu kuraġġ ukoll.
Ir-riċerka hija importanti għax ħadd ħsieb illi t-tambur bħalma anke l-flejguta li huwa flaut tal-qasab ikollhom il-karatteristiċi kollha ta' strument Malti. Ġifieri ma kontx ħan ikkuntenta b'tambur
pajjiż
ieħor tal-plastik. Ekku dawn huma strumenti kollha magħmulin minn materjal naturali, it-tambur huwa magħmul minn ġilt tan-naċċ, injam tal-fagu, b'imsiemer tar-ram. U għandu kol disin ħelu ta' rasta zimel bin-nala u bid-berfil.
Kif kien ikun?
Li huwa riproduzzjoni ta' tambur tal-ħammarun.
Ekku, mal-enti isa kettara l-identiku, autentiku li kenna.
Eżattament.
Riproduzzjoni tiegħu.
Fil-folk l-estetika hija importanti. Għax violin fl-orkestra ta' Tokyo u fl-orkestra nazjonali huma l-istess. Imma tambur indjan u tambur Malti l-estetika hija kompletament differenti. Biex norbot ma li qed qabel parti mill din l-inizjattiva kienet ukoll illi fuq endorsement tal-BOV, Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Malta Arts Council u
turizmu.
Il-MTA tat-turizmu jitqasmu b'xejn package komplut ta' tambur, fleguta, CDs u brochures, fuljetti li l-iskejjel kollha ta' Malta. Għax nemmen illi blajnuna tal-allima tal-Malti u tal-mużika jekk l-istudenti ikunu familjari ma' dil-mużika u ma' dawn l-istrumenti, allura jikbru b'din il-kuxjenza. Ekku.
Jikbru fiċċuwa.
Eżattament.
Għandek semmija pronti ħanajdu l-om, jekk għaliex dik hija waħda mill-gwaj. Jekk insparixxa fil-ġenerazzjonijiet tagħna ħanajdu hekk wara l-gwerra, inti meta tisimgħu jew tingustaħ. Jo sfortunatament tirredikolax, għala ġaħġa li tqablu ma' l-mużika ta' Amerikana tal-lum u għallura ma' taraħ tal-astram.
Sewa.
Jo inkella tpoġġeħ biss fil-vetrina u tajt dan huwa souvenir li m'għandux ikun laqas, għax bil naħseb għalhekk inti mort l-iskejjel bihom.
Ekku, jiena naħdem ħafna mal-iskejjel ikolli diversi stedinit fejn immur nagħmel preżentazzjoni PowerPoint u ndoq l-istrumenti kollha u dejjem ikun hemm entużjażmu. Ġifieri ħaġa tal-għaġeb li l-istudenti bħal kollox huwa l-mod kif tippreżentaħulhom is-suġġett li ħajilqawh jew ħajarmuh. U dejjem kien hemm entużjażmu fuq dan is-suġġett.
U jista' bil-mod il-mod da jsipruħu f'daw ir-rappreżentazzjonijiet. Tal-palk li
għandu
l-istess studenti fl-iskejjel kollha tal-gvernu privati f'Malta ħafna drabi matul is-sena, speċjalment dawn iż-żminijiet ukoll.
Preċiżament, fil-fatt fil-website soundscapes.com.mt hemm taqsima education fejn hemm diversi attivitajiet li l-għallima jistgħu jagħmlu mal-istudenti. U daw l-istrumenti issa huma aċċessibbli għall-ewwel darba. Huwa importanti għax nemmen li dawn huma l-għodda li bihom nistgħu nistabbilixxu din il-kultura mużikali.
Anzi, nawguralek jiena u ninkoraġixxi da bħal ktieb Malti li aħna ma neqfux nimbuttawh minn daw il-mikrofoni u ġvera. Din hija l-istess ħaġa għalina hija xi ħaġa identifikabbli ħafna magħna u tajjeb ngħidu li saret dik is-serjetà professjonali kif semmejt inti mhux biss li daw huma strumenti awtentiċi fihom infushom, imma il-preżentazzjoni stampata. U s-CD li hemm magħhom ma tistax tieqaf tisma' bil-kurzità kbira ħatara kif kienu jaħdmu, kif traditional crafting, kif kienet issir, kif kienu jindaqqu, għaliex x'kienu jagħmlu, x'inhu huma l-istrumenti l-oħra. Iżha għandek mini enċiklopedija żgħira ta' tari fuq l-istrument Malti. U qed jiġuni f'moħħi l-ħafna Maltin li mhumiex fil-gżejjer tagħna llum jaħdmu barra fl-Ewropa u anke fil-pajjiżi bot tas-soltu tal-immigrazzjoni twila. Li daw ukunu xi ħaġa li jagħmluhom gburin, għax kif attenti, tinkinket iżżur pajjiżi oħra u issi bradam ta' strumenti folkloristiċi u f'pajjiżna stess ma ssib xejn. Anzi, bil-kemm ma ngħidux bliblek iż-żmien meta ngħidlu ġdi minn ġilda ta' stonku ta' naġa, pereżempju, bil-kemm ma jitqażiżix u jgħidlek ma rridhomx dawk l-affarijiet, mentri hawnhekk qiegħda professjonali għall-aħħar, ġifieri hekk vera proċess. fl-flejkuta ma tanċadna diskors, nasib mill-qasab għall-ura.
Il-flejkuta jem għamula ekku wahda-wahda ebtinħadem minn nistansemmi għonek ġuzi xibber.
Għadda ma sarux Malta,
il-tambur, il-tambur sar fuq model tiegħi ta' tambur Malti, imma peress li l-manifattura tirrikjedi ċertu għodda, dawet inħadmu Spanja. Min fabbrika tal-istrumenti professjonali u l-model il-model huwa biex ngħidlek trademark bħala tambur Malti għax fih kif hemm fil-fuljet anki ħafna karatteristiċi li ma ssibhomx f'tambur kummerċjali, pereżempju hawnhekk nista' nagħmel referenza għal ċirku li huwa jisu ċintorin tal-injam
li msammar
msammar b'imsimer tar-ram li qiegħed jorbot il-ġilt. Dan iċ-ċirku fil-fatt kien mżida li żiet jiena fuq il-mudell li qed jinħadem Spanja għax ma kellomx. Dana issibu fit-tambur Malti u jiena rittu bqajt nwebbes rasi u nsabbat saqajja sakemm ottenejtu. Il-flejkuta qed tinħadem Malta minn Giuseppe Berras il-Mija li huwa l-ikbar espert li għandna Malta ta' sfafar tal-pluviri. U s-suffar tal-pluviri li hija dik is-suffara li tiemi tal-għanja ta' tajra ta' għasfur hija huwa strument sofistikat ħafna. Li trejt id-dorn, trejt ċertu materjal biex inħadem u l-flejguta miexen ħlif is-suffara tal-pluviri imma bl-irfis biex inti tista' tagħmel melodija. Allura bis-sabar kollha Giusy qiegħed jaħdimhom waħda waħda, jiena qed nintunhom waħda waħda biex inkun ċert illi jduqqu l-melodiji kollha Maltin li għandna bżonn. U ovvjament l-ewwel stock fil-fatt li kellna mara l-iskejjel.
Li waħda xi.
Mara l-iskejjel ekku. Iżda l-istrumenti apparti li huma aċċessibbli mill-ħwienet lokali jistgħu wkoll jinxtrawhom fuq il-website.
Ukoll hija komda din hija dejjem mhux vera il-website.
Soundscapes.com.mt anki għal barra minn Malta jiġifieri qed nofru servizz li jintbagħtu barra minn Malta f'xejn.
Eżatt, jintbagħtu minn hawn xejn jiġu ordnati minn barra pajjiżna.
Ekku.
Sabiħa u l-ħatmel ħafna kuraċ naħseb qed nimmaġina jiena li ftit snin nistgħu naraw gruppi żgħar Maltin, żgħar Maltin qegħdin jesperimentaw b'din il-ħaġa.
Kun ħaġa sabiħa.
Sissa kif inna rajt inti ġa skoprejt li kien hemm xi ħaġa ġo festival ta' kanzunetta moderna biex ngħidu hekk qed nindunaw li diversi Maltin ippruvaw idefsuha b'xi mod jew ieħor. Xtaqt ngħidlek kelma wkoll, Ruben kif aħna hawn Ruben Zara. Li huwa mhux biss il-kompożitur espert mużikali sifer studja barra u ħadem barra u għalhekk huwa l-bniedem li faċli jista' jpoġġi daw l-affarijiet fis-suq internazzjonali wkoll. Il-reenactments, jiena jaffaxxinawni daw ir-reenactments, għandna abbastanza issa minnhom, jiġifieri darba jkunu l-Birgu, darba jkunu l-Belt, darba jkunu Verdala, Għawdex, għandna diversi. U fihom ovvjament qed nirrappreżentaw isu mill-ġdid bħalma jiġri barra minn Malta, ġifieri mimlija, l-Iskozja, Franza, dejjem kull fejn imur rajthom, qed nirrappreżentaw mill-ġdid l-avvenimenti tal-imodi. Il-mużika għandi nifhem li hija parti minn daw ir-reenactments, imma jiġini suspett li iktar tkun rekordjata l-esta jew inkella użata b'mod u maniera li forsi naqra ignorant fija, jiena ma nattendix ħafna ta' Malta, għax ovvjament jinteressaw nil-oħrajn, ma ġili filmijajt ukoll ta' Malta.
Sewwa, sewwa.
Kemm huwa possibbli li f'daw ir-reenactments li ħafna drabi naraw nislibsin tal-istokratiċi tal-kavallieri, imma naraw ukoll tiġ Malti, naraw in-nies raħħala, naraw tfal jiġru barra biex qed tabarsi ta' dak iż-żmien.
Sewwa.
Kemm huwa possibbli li naraw iżjed il-mużika Malti?
Ovvjament jekk mill-reenactment qed jinkludi l-kuntest tar-raħħala, dan huwa possibbli. Dal-aħħar f'dawn il-ġranet tal-miliet fit-teatru li mwaqqa' kien hemm preżenza più ħaj. Sewa, illi mhux esattament reenactment imma nistgħu nqisu wkoll bħala operazzjoni simili. Fejn il-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti għamel kuntatt miegħi biex niprovdilhom ismijiet ta' daqqaqa għax fil-preseppju Malti dejjem kien ikollok taż-żaq u tat-tambur.
Post ieħor li baqa' li nqas dak l-istrument.
Eżattament. U fil-fatt kien hemm il-Jackson idu il-żaq li huwa li għandu pipe band Edmund Jackson imma li minn għandu aħna tallimna kif induq ċirimella u kien hemm ukoll it-Tommy li huwa l-aħħar daqqaq Malti Toni Camilleri minna xxar li kien idoq mal-ħammarun u għal-aħħar daqqa li jiftakar iż-żmien meta għazza u t-tambur kienu jindaqqu fit-toroq.
Veru.
Ta' veru. U fil-fatt minn għandu it-Tomi tallimna wkoll kif jindaqq it-tambur Malti għax ħaġa oħra li wieħed irid iqis fil-skema tal-awtentiċità tal-istrument u wkoll il-mod kif jindaqq il-performance practice.
Fil-fatt jidru anki ritratti tiegħu da' Tomi u x'veru dan il-flet li għandek mat-tambur u qed narah li mhux biss doqqu da' normali imma normali. Ġifieri aħna konna nifhmu it-tambur iseħħ da' ekku jagħmel il-ħoss.
Jagħmel il-ħoss.
Imma da' għandu akrobazija sieħa.
Eżattament, u din hija interessanti ħafna għax illum it-tambur Malti hekk irid jindaqq. Ġifieri aħna meta nsifru barra minn Malta b'nafra. Tat-tambur idoqqu b'dal-mod, għaliex, għax meta kien jindaq fit-toroq, tat-tambur mhux biss kien iżomm ir-ritmu, imma kellu responsabbilta li jiġbed l-attenzjoni tan-nies.
Qed jagħmel xogħol.
U jagħmel daqsxejn ta' żifna, ekku kien il-performing monkey. Sewwa, ġifieri kien joħloq kemm xejn ta' divertiment, entertainment, u tal-ħammarun kien jgħid li kien jgħid li mhux li jiggustaw lil tat-tambur jiggustaw għax taż-żaq ma tantx kien jista' jiċċaqlaq.
Da jiġbed l-attenzjoni.
U billi joqgħod jiċċaqlaq u jħabbad it-tambur minn taħt tabtu, minn taħt saqajh ma geddumu ma' rasu, minn kbejħ.
Taħt il-kub tiegħi jolli saqajh.
Għandu koreografija
ekku
illi llum saret teknika. Jiġifier dak li qabel kien bżonn biex jiġbed in-nies jiġu jħarsu jitfgħu munita, illum sar teknika ta' kif jindaq it-tambur Malti. U fil-fatt fuq l-istess website hemm filmat qasir biex min għandu kurzita jista' jidħol fiha u jara li t-tomi jidoq it-tambur.
Dinja sabiħ.
Dik tibqa' referenza għax anki tfal fl-iskejjel qed ninkureġġihom illi jmorru jħarsu lejn it-tomi u jimitawħ, jitalmu kif doqqu t-tambur. Kif qed tajjeb int, Charles, f'orkestra it-tambur jindaq normali, imma it-tambur Malti jindaq b'dan il-mod. F'kuntest ta' reenactment sabiħ li jidħlu dawn l-affarijiet, jekk ovvjament ikun hemm dal-kuntest u it-tiġ Malti, per eżempju, nafu fiċċert li kienu kunem miżaq u t-tambur. Iġifiri, ma tantx hawn daqqa għad qegħdin jitalmu. Iġifiri hawn forsi ħamsa Malta s'issa li jdoqgħu żaq u nittama.
Iż-żaq idoqgħu xi ħamsa.
Xi ħamsa jgħid.
Jiġifieri inti qed tittama li qed tinvesti b'daw l-istrumenti hekk il-propaganda tagħhom wara kollox biex jitkattru daw
ħeżattament
ikunna numru ikbar. Issa, x'istgħu jagħmlu? Għax lina dawa proġett meraviljus, għal nerġa' nawguralek inti u l-isforzi kollha li tagħmel biex wassaltu. Xejxej ħriġtu mill-kuntest fej qabel kien anki l-Malti sfortunatament, konna naqraw biss ta' Popol u dal folklor u mbagħad Wenzu Rosi, Marinton u Kulċett tal-Papa tiegħek sewwa u Zeppu Grez. Jifieri imma llum il-Malti ovvjament mexa triq twila u hija fl-Ewropa jiġifieri. U qed nittamaw u nixtiequ li l-mużika tagħmel l-istess passi kbar. Imma x'qed tippretendi inti li inti istruit ħafna espert ta' din il-taqsima tal-arti. Li meta jkollna jalla jkollna numru ta' nies li jarfu ħafna ħjar, eluf, u mbagħad numru ta' nies li kapaċi jdoqhom daw. U allura numru ta' nies li kapaċi komponu mużika forsi versatili u differenti imma dejjem bil-bażi limitata ta' dawn l-istrumenti. X'nippretendu li jseħħ b'daqshekk x'i kun qed jiġri fil-pajjiż? Għax dam ma tissa da' jiġi li modi li qed nagħmlu.
Eżatt. Bażikament illi l-ewwel ħaġa l-kuxjenza fis-sens illi l-awareness, sewwa ta' tant kuxjenza fis-sens illi
jkun
ġenerazzjoni ta' ekku ġenerazzjoni illi mhux bħalma kbirna aħna li huma konxi li dawn l-istrumenti jeżistu, li jkunu rawhom fl-iskola, jkunu rawhom fl-iskola għax għandhom fl-iskola, sewwa.
Missewhom?
Missewhom daqqu bihom, jiġifieri dik hija importanti ħafna. Eventualment kulħadd ħajadottah bil-mod tiegħu. Iġifieri ikun xem pop band li għaddotta daw l-istrumenti, ikun xem kompożituri ta' mużika klassika li għaddottawhom, ikun xem aktar riċerka ta' melodiji li din jintilfu li jiġu dokumentati. Iġifieri hemm ħafna x'isir. U inħalli f'idejn il-ġenerazzjoni l-ġdida. Jiena m'iniex xieħ imma laqas ma jien wieħed mill-iżgħar u
m'għandekx tibda ħa ngħidu hekk issa stabbilit.
Jiġifieri x-xogħol li qed nagħmel huwa mhux xogħol biex ngħidlek li biħet infassal konklużjoni, anzi, huwa huma kollha inizjattivi
intranzittiv da,
jibba li nitfgħu dem ġdid għal affarijiet ġodda li bħalissa qatt ma nistax nimmaġni x'jistgħu jkunu. Din ista' ngħid huwa li pass kbir li sar riżultat ta' dan ix-xogħol huwa li kifet tajjeb int Charles dawn l-istrumenti u din il-mużika inqalgħu mill-kuntest raħli. Rurali. U għedi jiġu apprezzati fuq kuntest u fuq park internazzjonali. Jina dejjem niskanta u nieħu pjaċir illi kull meta ikonna opportunità ta' safar barra minn Malta u nippreżentaw l-autentiċità tal-istrumenti Maltin. B'dan il-mod, jiġifieri pereżempju li t-tambur jinda bil-mod kif idoqqu it-tomi u ndoqqu l-melodija tal-ħammarun li dam idoqqa 80 sena. Ikun hemm ħafna entużjażmu, ħafna kurzita, ħafna interess iktar milli konna Malta.
Wax hija xi ħaġa
ġdida wkoll.
Animata ġdida li qed jiksbu għarfien ġdid ukoll.
Ħaġa sabiħa wkoll illi fl-amministrazzjoni lokali qed ikun hemm interess għal din l-identità. U eżempju ta' dak kollu huwa li fiċ-ċogim meta sentejn ilu kien hawn ċogim,
reġina, kapijiet tal-Commonwealth,
stidlu l-nafra indoqqu mhux il-backpipe sewwa skoċċiża imma quddiem ir-reġina jiena kont qed nonfoħ ġilt ta' gidin sewwa bla ras. U kont qed indoqqu t-tambur kif idoqqu it-tomi. Dik għalija kienet sinifikattiva ħafna għax der illi naħseb illi kieku l-istess ħaġa ġrat 10 snin ilu kienu jiġu bil-backpipe skoċċiża. Dal-aħħar 10 snin kien hemm ċertu tqanqil, ċertu kurzita u ċertu anki gburija ta' identità fil-mużika illi qalu le għandna showcase internazzjonali ejja nġibu l-mużika Maltija.
Xi ħaġa li saret ukoll b'mod professjonali ħatakom. U naħseb jekk tippermetti li ngħidlek l-idea wiex vera li ġbija tiegħek iddoq iż-żaq tal-gidi quddiem ir-Reġina Eliżabetta t-tieni tal-Ingilterra ġibt li mingħajr marjet il-kuntrast li probabbli f'mitejn sena laqas il-gvernaturi tagħhom qatt li kienu Malta qatt ma marru jaraw idoqgħu. Jiġifieri dik hija biċċa xogħol li akkwistajtu.
Ħaġa oħra pereżempju il-ktieb li ħriġ sentejn ilu il-ktieb A Guide to Maltese Folk Music sar il-VIP gift tal-MTA li l-kull min jiġi abbinat mal-mużika. Minn Muti, Riccardo Muti għal Robert Plant tal-Led Zeppelin.
Daw ta' min jinkoraġġihom u jifraħ l-amministrazzjoni hawn.
Nieħu pjaċir eħe.
Tagħmel daw il-passi għalin biex dejjem għax dejjem huma l-aqwa mbaxxati. Maltin wara kollu, xux vera għannista barra. Tajjeb ukoll ngħidu, forsi kumment tal-aħħar għaliex nixtieq li ma neħdux il-ħin kollu fid-diskors għal ikun hemm ftit ħin għall-mużika. Kif qed jisimgħu semija tagħna m'aħna qed nirrekordjaw. Tajjeb ngħidu li Malta hu ċerta bażi ikolli ngħid jien dejjem nosserva, bażi mużikali kbira, tradizzjoni kbira, pereżempju minn dir-rokna hawn li għandna tablata. Tara dawn il-kantanti tal-lirika kollha minn Kalleja, sewwa sa Gawċi u oħrajn. Naħseb li dan għandek għalqa mila hawnhekk, għax il-pjanu jitalmuh bħal kont italmu inti xi 6,000-8,000 ruħ hawn Malta privat u jagħmlu eżamijiet ta' barra vera, banet. Ma tiqax tot tiż-żgħażagħ li doqgħu fil-banet. Ġej hawn bażi mużikali kbira.
Fil-fatt kont ħa nirreferi għall-banet hija huwa fenomenu li naħseb ma nsibuh fl-ebda pajjiż ieħor fid-dinja illi f'kull raħal hemm skola tal-mużika. Issa mhux ħanidħol fil-mertu ta' x'livell huma u le, imma fl-aħħar mill-aħħar il-każin il-banda tagħmel il-marċi għal programm.
U barra l-marċi jagħmlu anke kunċerti sinfoniku liriku operistiku xi kultant.
Fil-fatt Malta għandna l-aħjar skola ta' brass fis-sens il dana jekk wieħed fil-mija ta' dawn id-daqqaqa mużġisti joħorġu jkomplu jistudjaw. Ikonna krema fil-fatt u fil-fatt aħna il-brass ta' Malta e anke tal-orkestra huwa all immens waqt li f-sections oħrajn tal-orkestra fil-strings, fil-woodwind, il-baranin ukoll li auditionjaw u ħadu l-post, il-brass huma kolla Maltin. Mhux biss hekk, imma dan aħħar għandna għandna lil Christopher Spiteri huwa fil-fatt doq it-tuba illi qiegħed jistudja Milan u rebaħ kompetizzjoni internazzjonali fl-Italja kollha ġi l-ewwel mill-istrumenti kollha. Hija l-ewwel sena f'kemmila ssir il-kompetizzjoni li ntrebħet minn brass player, kellu jkun Malti.
U Malti.
U Malti.
Naħseb l-ewwel darba li ntrebħet minn Malti wkoll probabbli.
Ekku. Ġifieri għandna ħafna ekku il-kuntest, il-sfond mużikali f'Malta huwa qawwa ħafna. Nistgħu ngħidu wkoll li l-leader sewwa tal-London Symphony huwa Carmine Lauri. Huwa meqjus bħala wieħed minn l-aqwa violinisti fid-dinja u one of the top three tenors bħalissa meqjusin fid-dinja huwa Joseph Calleja. Ġifieri dan huwa wieħed mill-aqwa tlieta fid-dinja. Ġifieri għall-Malta pajjiż daqshekk żgħir.
Impressjonani, u bad ma semmux Franza li hija miblija wkoll b'nies bħal Simon Kembry pereżempju.
Brian.
U Brian anki naf Vella li ġi Malta kemm il-darba b'orkestrina ta' Pariġi. Ġabu tal-ambasċata u dan huwa ta' nies il-Malti u kollu wara kollox imma għadda mit-triq tal-Afrika ta' fuq. Ġifieri Maltin għandhom issa jew xkollna qrib għalija qrib l-Italja li hu pajjiż liriku mużikali ħafna u t-taħlit tagħna magħhom hemm. Jew hawn xi ħaġa speċjalment fil-vuċijiet nimmaġina bil-forsi titwieled biha l-vuċi ma tħalli. Ovvjament professjona u tillima u tellaħa fil-lim.
Naħseb li kollha ngħidu li bħala poplu nħobbu l-mużika, bħala poplu u jekkux fil-każin, jekkux l-għana, jekkux il-lirika. Għandna ħafna opportunitajiet l-mużika hija aċċessibbli.
Ekku, hawnhekk każ li llum nistgħu ngħidu ħalli nagħlqu hawnhekk li modi vera kien sabiħ. Imma ma jidirx li il-prezent huwa daqshekk ikrah.
Assolutament.
Bis-saħħa ta' nies bħalek, Ruben Zahra li konna qegħdin nitkellmu issa miegħu u li fost affarijiet oħra l-aħħar inizjattiva tiegħu għaliex m'għandux kwiet fid-dinja mużikali hux vera. Minn kemm li nafu li ġilura Malta ma waqafx inizjattivi bħal nafra. Issa l-aħħar inizjattiva hija l-istrumenti ġodda folkloristiċi ġodda ġbira x'għadhom illum ma dawn huma antikissimi, istrumenti sbieħ professjonali. Li proprju qed jinbiegħu biex iwasslu mezzieħor kif iwasslu l-identità tagħna bejnietna u l-barranin preżentat b'serjetà kbira bil-pamflet kulurit stampat bid-diskors kollu fih, is-CD li fiha dil-mużika li bdejna nitkellmu xi wħud smajtuha waqt il-programm, u ovvjament l-istrumenti huma s'issa it-tambur u l-flejguta u fil-fatt naħseb l-oħrajn qegħdin fil-kju jew
eżattament iva, bil-mod il-mod.
Din hija biċċa xogħol kbira. Mela, nawguralek ħafna inizjattivi sbieħ bħal dawn Ruben. U nittama li din id-diskursata tagħna proprju fil-bidu tas-sena 2009 tagħti kuraġġ l-dawk bħalna li jħobbu ħafna l-arti u l-kultura li ta' minna Malti.
Ningrazzjak.
Hemmhekk dik l-intervista verament interessanti ma' Ruben Zahra naslu fit-tmiem il-programm tal-lum. Qabel ma nagħlqu l-programm tajjeb ngħidu li bħalissa qegħdin nisimgħu il-ħelu leħnek li hija mużika komposta mill-istess Ruben Zahra b'istrumenti bl-istil partikulari folkloristiku Malti mhux vera u din ikkomponija daqs erba' snin ilu. Smajna wkoll fil-bidunet il-preludju li hija mużika komposta wkoll minn Ruben Zahra bl-istrumenti folkloristiċi Maltin u mbagħad wara għaddejna għal tal-ħammarun meta smajna ħafna aktar iż-żaq u f'pawża oħra smajna il-flejguta fil-ġimgħa l-kbira li hija tradizzjonali tal-ġimgħa l-kbira wkoll. U b'hekk naħseb tajnikom toma tat-tambur. Tinsewx li din kienet kollha parti minn CD li ovvjament tinsab fil-pakkett tambur u flejguta, żew strumenti li jissa jinsabu għal darbohra fis-suq Malti bis-saħħa ta' dawk li verament ħobbu il-mużika u l-identità Maltija. Dan ix-sib fl-ewwel tas-sena nixtieqilkom is-sena t-tajba lil-kull.